Legal Tail, un podcast cu oameni fascinanți din noua generație de profesioniști despre schimbare, viață și legi. Salutare și bine te-am regăsit la un nou episod al podcastului Legal Tail. Astăzi vom vorbi despre viitorul profesiei de avocat și impactul economic asupra activității avocaților în contextul pandemiei declarate. Am ales ca acest episod să fie sub forma unui panel, invitând trei colegi din trei barouri diferite, Iași, Timișoara și București, deoarece doar împreună suntem mai puternici și doar așa vom putea deveni o forță care să lupte în interesul și pentru binele profesiei de avocat. Doar împreună, solidari, ne vom putea ocupa cu mândrie locul bine meritat ca parteneri în înfăptuirea justiției. Am stat așadar de vorbă cu Carmen Mariana Diacon, avocat în baroul Iași și conferențiar universitar la Facultatea de Agricultură, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, predând cursuri de drept agrar, comercial, răspunderea funcționarilor publici, chiar și legislația consumatorilor și etică și integritate academică, cursuri adresate masteranților și doctoranților. De la București îl avem ca invitat pe Dan Negoiță, avocat în baroul București și titular al cabinetului de avocat cu același nume, cu experiență de 15 ani în litigii, în special litigii penale. În același timp, este și președintele Asociației Liga Avocaților din România. La acest moment, este în așteptarea deciziei de înscriere pe lista avocaților străini a baroului din Paris. Din baroul Timiș, îl avem ca invitat pe Ovidiu Rez, cu care am mai discutat în episodul 3 al podcastului Legal Tail despre relația client-avocat dintr-o perspectivă umană. Ovidiu este titular al cabinetului individual și președinte al Asociației Tinerilor Avocați din baroul Timiș. Audiență plăcută și, după ce asculți, te aștept cu idei, opinii sau chiar și alte propuneri ori măsuri. Bună tuturor și bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea. Spuneți-mi ce se întâmplă acum la voi cu situația din zilele astea. Lucrați de acasă? Cum sunteți voi? Cum sunteți cu familia?
Ok, eu am lucrat acasă săptămâna asta, toată săptămâna, am evitat să ies, am ieșit o singură dată când a fost imperios necesar, în rest am stat închis în casă. Aici, în Timișoara, în apartamentul în care stau în chirie, locuiesc cu motanul meu, deci el e familia mea în momentul de față. Din păcate sunt departe de părinții mei, dar în zilele următoare mă voi muta la ei la sat, unde ei sunt acum și voi avea o curte și bănuiesc că va fi mult mai bine decât închis într-un apartament. Nu e ușor, o să spun sincer că nu e ușor. Nu sunt încă obișnuit, dar eu sunt optimist.
S-a schimbat ceva în viața voastră? Cum arată o zi normală față de cum arăta înainte de toată nebunia asta?
Pentru mine s-a schimbat enorm. Eu sunt genul de persoană foarte activă, care, să zic așa, joc de minim 3 ori, 2-3 ori pe săptămână fotbal. Îmi place să ies, îmi place să mă plimb, să alerg. Și da, e dificil în momentul de față să fii închis în casă, dar se schimbă totalitate, de fapt, viața, ca să spun așa, în opinia mea.
Carmen, la tine cum e viața ta de când a început această
evenimente? Eu sunt activă mai multe planuri între universitate și barou. În schimb, în situația cu barou pe activitatea de avocat, sunt foarte multe schimbări intervenite pe această suspendare a activității. La Iași, pe curtea de apel au rămas doar cauzele urgente de penal, iar pe civil au rămas cei legate de ordonanțe președințiale, executări silite, chestiuni de genul ăsta și spunem că în omutate avem acele infracțiuni legate în respectarea decretului pentru cei care nu declară că sunt bolnavi de COVID-19 și expun restul populației la epidemia cu care ne confruntăm noi toți. Încercăm să ne adaptăm, am făcut liste cu clienți, am anunțat clienții, mergem pe foarte multă corespondență și am limitat și noi accesul public pentru securitatea familiilor noastre și a colaboratorilor noștri. Încercăm să stăm la dispoziție prin mijloacele online, fără nicio problemă, pentru toți clienții fidel sau nu a cabinetului.
Dar la tine cum te simți?
S-a întâmplat un lucru foarte bun. Am constatat că dacă până acum mă plângeam că nu am timp, că timpul se scurge prea ușor, ziua trece prea repede, acum am realizat că într-adevăr s-a schimbat ceva important. Timpul trece foarte, foarte greu, dar ca și colegii mei încercăm să ținem legătura în online cu clienții, încercăm să ne orientăm un pic spre domeniul ăsta al online-ului, pentru că, da, într-adevăr, e greu cu adaptarea asta așa dintr-o dată, pentru că, practic, noi am lucrat cu clientul față în față până.
Am văzut că, în legătură cu situația asta, au fost foarte multe discuții pe grupurile de avocați în legătură cu diverse măsuri pe care ar trebui luate în perioada asta. Voi aveți vreo opinie? Ce măsuri ar trebui luate? Care ar fi măsurile mai potrivite? Dan, ce spui?
Da, am urmărit cu atenție cele două mari grupuri de profesionale de pe Facebook și până acum cea mai interesantă măsură care s-a luat a fost cea luată de Barou Dolj, că au micșorat contribuțiile cu 50% pe o durată nelimitată. În timp ce UNBR-ul, sau mă rog, la București, s-a propus doar suspendarea penalităților și necalcularea acestora. Da, nu știu, cred că în primul rând ar fi trebuit un stimulent. Am văzut ceva discuții pe grup să ni se acorde și nouă ceva de 500 de euro, un stimulent financiar. Dar cred că cel mai important ar fi să primim și noi 75% din venitul mediu pe economie. Cred că asta ar fi o soluție de urgență. Pentru că, într-adevăr, în acest moment veniturile, sau să spun așa, încasările, aproape că s-au blocat. Oamenii nu vor să mai plătească, nu vor să se mai angajeze în demersuri juridice, pentru că toți spun, nu știm ce va fi.
Și la Timișoara cum e, Ovidiu? Ați discutat ceva în direcția aceasta?
S-au discutat, au existat și mai multe propuneri, de exemplu, prin asociație, noi colegii am propus măcar pentru cei care nu au venituri în perioada următoare să nu trebuiască să plătească absolut nimic sau să plătească cei 11% la valoare, anume dacă ar încasa 1000 de lei, să spunem ipotetic, să nu mai trebuiască să plătească cei 300 de lei, cum e la noi la Barou Timiș. Am fi vrut să fie suspendată plata cotizației către Barou. E adevărat o discuție în ceea ce privește necesitatea de a primi niște bani, exact cum Dan spunea, o sumă de 500 de euro pe lună sau așa mai departe, ar fi extrem de benefică, numai întrevăd o mică problemă, pentru că, să fim sinceri, în mare parte, avocatura, să zicem, litiganții sunt cei care sunt afectați cu adevărat de această problemă de acasă, și anume cei care fac avocatură de consultanță, în principiu, să spun așa, ei și pot desfășura în continuare destul de bine și mai ales în perioada asta, mai bine decât de obicei, fiindcă e necesară expertiza lor și ei fiind deja pe piață ca avocați de consultanță, oamenii la ei apelează și astfel s-ar pune problema dacă toți avocații să primească o sumă de bani sau doar cei care nu primesc, nu au venituri în perioada asta. Și în opinia mea ar trebui doar cei care nu au venituri deloc sau aproape deloc.
Dan, știu că chiar înainte de filmare noi vorbeam și spuneai că totuși și cei care sunt pe partea de consultanță dintre colegii tăi au simțit ceva diferențe. Tu ce zici? Există o diferență mare între litiganți și avocații de consultanță? Sau cum se simte măcar prin grupurile?
În acest moment, din câte știu eu, ceea ce mi s-a comunicat de la colegii din asociație, este o problemă cam pentru toți în acest moment. Și avocații de litigii și cei care oferă consultanță. În acest moment sunt activități blocate, efectiv, din domeniul Horeca, unde nu se mișcă nimic. Transportatorii deja au și mari probleme cu furnizorii, cu beneficiarii. Cred că în acest moment cam toți avocații, chiar și cei de care fac penal, am observat și am vorbit și cu colegii de astăzi care au fost la Curtea de Apel, au scăzut numărul arestărilor, reținerilor. Deci, practic, în acest moment, cam toată activitatea este blocată, începând de la secțiile de poliție, până la parchete și curțile de apel.
Carmen, deci cred că... Da, te rog.
Cred că această măsură de 500 de euro ar fi binevenită pentru toți avocații și probabil pe cel puțin 3 luni de zile până vom ieși din această situație, pentru că eu sunt sigur că va fi mare nevoie de noi după încetarea pandemiei. Vor fi foarte multe litigi.
Carmen, sunt curioasă la Iași, ce se întâmplă? S-au discutate ceva măsuri pentru avocați?
Sigur că da, la nivelul baroului Iași, în consonanță cu ce se întâmplă la nivel național, s-a luat decizia de suspendarea tuturor plăților către barou pentru a ajuta avocații, atât definitiv și stagiari, în această situație economică care nu a fost avută în vedere. Exact cum spuneau și colegii mei, chiar pe contract de consultanță și permanență, sigur vor fi ori întârzierea plăților, reducerea cuantumului plăților deja negociate prin contracte, pentru că va fi un volum de muncă diferit. Și în acest context, măsura este normală și binevenită. Ca o, să spunem, o propunere, cu tine am discutat în momentul în care m-ai contactat pentru emisiune, am putea profita de procesul cel puțin și că se poate aplica în egală măsură și pe penal și pe civil în ambele proceduri. Sunt acele, în final, ședințe de judecată, se pot face prin videoconferință, apropo de modalitatea în care ne-am întâlnit noi astăzi din cele trei zone ale țării, și care ar fi binevenită. Chiar și într-o situație în care nu am avea astea neindemnie, pentru că sunt foarte multe probleme organizatorice, în modul în care decurg ședințele de judecate, în ce privește situații în care n-ar fi martori de audiat, ar fi o modalitate în care avocații și-ar putea susține punctul de vedere raportat la toate aspectele specifice cu privire de procedură penală și civilă. Într-o astfel de situație, avocații și-ar putea susține clienții chiar fără să fie în sală și ar fi și o protecție pentru sănătatea lor și a membrilor familiilor lor. Este o modalitate la care s-ar putea apela cu succes și care cumva ar rezolva anumite elemente de blocare a mecanismului judiciar în această perioadă.
Ai spus că la nivelul baroului Iași s-au suspendat plățile către barou. Pentru cât timp?
Din câte știu, pentru tot așa pentru 3 luni, se va vedea în continuare cum va decurge situația. Dacă situația va continua, bănuiesc și că perioada se va prelungi, cum este și normal. Dar pentru a se ajuta în acest context a fost modalitatea la care s-a optat. Și plățile din oficii care trebuie să vină de la Ministerul Justiției, la fel au fost suspendate. Deci era și normal să fie această măsură de ajutor în acest context economic mai puțin plăcut, cred că pentru toată lumea și pentru oamenii de afaceri, pentru cei din zona de comercial și mai știu ce alte ramuri ale economiei.
E bine ai subliniat tu, Carmen, că multe lucruri s-au mutat în online și cumva am reușit să mutăm activitățile din offline în online. Sunt curioasă dacă ce credeți ar rezista aceste măsuri testului timpului?
Ca avocat cu experiență de 18 ani, oricum situația în sine este inedită, inedită pentru noi toți ce trăim în aceste momente, dar această procedură de videoconferință a ședințelor este binevenită și într-o situație în care nu avem o asemenea de situație endemică. Modul de organizare a ședințelor de judecată este deficitar, depinde de tânărul sau mai vechiul magistrat, depinde de vechimea, să spunem, dacă avem un complet de la o primă instanță, indiferent că e penal sau civil, contencios, administrativ și așa mai departe, și organizează ședința de judecată. Normalitatea ar fi, dincolo de o prioritizare în funcție de cauze, sunt cu avocat sau nu, ar fi să țină cont de, practic, de volumul care trebuie de muncă, care este aferent respectivului dosar în ziua respectivă. Într-o astfel de situație, din punctul meu de vedere, de exemplu, dosarele cu martor, dacă nu de situație normală, ar avea un program de altă natură, s-ar putea estima, să spunem, durata anumitor declarații. Dacă vorbim de penal cu număr mare de martori care trebuie să fie audiați în mod de către completul de judecată, ar trebui făcut o programare estimativă a programului, încât chiar și încărcătura pe complet și pe fiecare magistrat, până la urmă, să fie una rezonabilă. Iar timpul la noi toți ar fi altfel utilizat. Așteptatul în instanță și faptul că nu există o educație juridică, iar justiciabul când primește, de exemplu, citația pe 8:30, toată lumea se retă la instanță de dimineață, deși există o anumită ordine a cauzelor care se ia raportat la lista de ședință pe care o face magistratul și care nu reflectă de multe ori situația efectivă din fiecare dosar. La fel ar fi evitate acele chestiuni legate de procedură. Pentru că dacă nu avem procedura corectă de citare, atât în penal cât și în civil, poate mai mult în penal, dar și în civil, avem nulitatea actului de justiție.
Și totuși cred că măsurile astea sunt foarte bune, sunt foarte binevenite. Eu am așa o teamă că după ce se va termina această criză, lumea va reveni cumva la normal și vom uita că totuși am putut în această perioadă să ne descurcăm și altfel și toate măsurile astea vor dispărea. Asta eram interesată să știu cum vedeți voi, dacă vom reuși să menținem măsurile astea și în afara crizei.
Ca un om pragmatic ce sunt și vreau să codul cum arată, presupune foarte multe elemente care nu există de fapt implementate, inclusiv la protecția martorilor și colegii mei știu prea bine. Din punct de vedere, există foarte multe puncte de lucru ale poliților comunale și de ce nu chiar municipale, care nu au un fax care să funcționeze. Deci, părerea mea că trebuie să investească în tehnologia din sistemul judiciar, investindu-se în tehnologie, toți avem de câștigați în actul de justiție, inclusiv justițiabilul. De exemplu, era acea situație cu acele brățări, de exemplu, pe arestul la domiciliu. Nici acum este implementat, din lipsa fonduri, bineînțeles. Eu, am teza de doctorat în răspunderea penală a funcționarului public, mi-a susținut doctoratul prin 2011 și mi-a plăcut foarte mult sistemul judiciar francez, pe nișa cel puțin pe care am studiat-o. Și pe această nișă legată de răspunderea funcționarului public, nu doar penală, cea pe care am studiat-o, s-a făcut la un moment dat un proiect de lege, dar s-a pornit la, cum să spun eu, cu 10 ani de practică judiciară, în care toți actorii actului de justiție și cei care erau implicați în aplicarea legii și destinatarii acestor legi, au fost puși la o masă a discuțiilor și a fost analizată pragmatic practica judiciară. Și așa a ieșit un proiect de lege foarte bun. Deci nu trebuie să mai facem legi pe genunchi, chiar cele existente, să vedem cum le putem aplica pentru a fi eficiente și unde sunt debușeurile, să le găsim împreună. Să nu ne tratăm ca dușmani, în ce suntem actori ai actului de justiție, iar noi avocații trebuie să fim ca un traducător și intermediar actului de justiție, fără să fim atât de rău interpretați în modul nostru manifest, pentru că, până la urmă, îndeplinim un act de justiție în interes public și avem o meserie de interes public. Prin raportul la toate reglementările prin care noi activăm și inclusiv a răspunderii profesionale specifice.
Ovidiu, cum spuneam și mai devreme, știu că la Timișoara voi ați implementat mult mai devreme decât noi toți sistemul online al instanțelor și mult mai multe măsuri digitale. Cum vezi tu această problemă în timp?
Ce voiam să spun, mi se pare extrem de relevant. Decanul Baroului Timiș și Consiliul Baroului Timiș se chinuie de aproximativ 3 ani de zile, din câte cunosc eu, să aibă discuții cu magistrații de la curte, de la tribunal, în încercarea de a stabili ședințele pe anumite ore, și anume câteva ședințe să fie la 9, câteva la 10 și așa mai departe. Și întotdeauna s-au confruntat cu un răspuns foarte simplu: nu putem, nu se poate, nu avem cum așa ceva. Culmea, în momentul în care a început această pandemie, având în vedere necesitatea de a intra câte o persoană, două persoane în sală, magistrații au putut nota cauzele pe ore, de la 9, de la 10, de la 11 și așa mai departe. Și anume, în situații în care a fost nevoie, s-a putut. La fel este clar și evident că nu putem bloca sistemul de justiție pentru 6 luni, 7 luni de zile, având în vedere că la sfârșitul lunii martie. E clar că mai avem aprilie și mai și s-ar intra teoretic în vacanța judecătorească, deci noi am blocat sistemul aproximativ 4-5 luni, ceea ce nu-i posibil, adică nu putem să ne gândim la așa ceva. Atunci e clar în opinia mea că în primul rând, de urgență ar trebui reglementat și ar trebui realizată există ședințele de judecată prin videoconferințe, iar odată început acest demers, sunt convins că el nu se va mai putea întoarce înapoi. Pentru că videoconferința există, au existat ședințe de judecată în alte țări, de cunosc eu în Marea Britanie și în China, ședințe de judecată cu un obiect, să zicem, mai minor, mai neimportant, să spunem așa, însă s-a putut acest lucru. Eu sunt convins că se poate și în momentul de față, pentru că în România s-ar putea implementa acest lucru și în viitor sunt convins că și magistrații vor realiza că ar fi un un plus imens pentru sistemul nostru de justiție și nu ar putea nici ei sau nu ar dori nici ei să ne întoarcem în la metoda cu ora 8 jumate sau 9 toți justițiabili și toți avocații în sală și așa mai departe. Mai mult decât atât, pot să spun că în cazul în care ar exista sistemul cu videoconferință, judecătorii n-ar trebui neapărat să intre în sala de judecată, pur și simplu ar putea să țină o ședință de judecată direct din birou, ca să spun așa, ar putea să dea termene în fiecare zi, ar putea să aibă o singură ședință mai importantă peste 3 zile prin videoconferință de la ora 12. N-ar trebui să fie neapărat în sala de judecată, să ocupe o sală, ci ar putea să fie într-un loc unde s-ar putea implementa lucrul ăsta.
Și crezi că le-ar plăcea să rămână pe sistemul acesta?
Sunt convins că odată ce vor exista în următoarea perioadă și în opinia mea sigur va trebui să existe judecata prin videoconferință, repet, nu se vor întoarce la ședințele normale pentru că vor observa care sunt beneficiile. Adică se vor degreva în mod clar și în mod cert, se vor degreva de dosarele cele multe. În ședința de judecată pe care judecătorii o au de obicei la noi în Timișoara o dată la 2 săptămâni, ar avea cauzele în care trebuiesc audiați martori sau așa mai departe, dar în cauzele în care își dau seama că n-ar fi necesară prezența fizică a avocatului în sală, ar putea să dea un termen peste 3 zile în videoconferință la ora putare și atunci ei pur și simplu s-ar degreva și ar observa. Adică odată implementat, eu consider că nu am putea să ne întoarce.
Dan, cum se vede situația la instanțele din București?
Situația în țară se prezintă foarte grav și dau exemplu. La judecătoria Râmnicu-Sărat nu există niciun mijloc de a xeroxa, de a fotocopia un dosar. M-am trezit cu un dosar pus în brațe, ceva de genul acesta, și spune descurcați-vă. Este foarte greu și ne vom întoarce la ședințele clasice. E adevărat că în ianuarie am participat la Londra. Chiar judecătorul se afla la el acasă și era îmbrăcat casual și noi eram în sala de judecată și se făcea videoconferința cu el de acasă. Adică prezența lui nu era nevoie să fie chiar în sală. Nu se va putea. Există lipsă de mijloace tehnice. Gândește-te că dacă la nivelul curților de apel, dacă la nivelul unor tribunale se poate, majoritatea situațiilor nu se va putea. Avem exemplu tribunalul Telorman. Nu au logistică, nu se va putea. Sau la alte judecătorii. Este, din punctul meu de vedere, este imposibil. Mai avem încă judecătorii unde avem latrine. N-ai cum, la Rădăuț, la judecătoria Rădăuț, care se află deasupra librăriei. Nu văd posibilă o astfel de videoconferință. Nu sunt spații, nu sunt mijloace tehnice, nu au, ce să spun, că și faxurile, primiți un fax, nu ajunge, se blochează, este clar că se blochează și platforma aceea just.ro. Deci nu văd, cel puțin în următorii ani, îți dau și exemplu de ce cred eu că nu se va putea. Avem un semi-eșec, ca să spun așa, cu dosarul electronic. Deci noi în acest moment am văzut că cei care l-au implementat printre primii au fost la Arad și acolo într-adevăr este altă instanță, altă eră. Pur și simplu când am fost acum 2 săptămâni la Arad, am scanat, parcă eram în filmele SF, am scanat un dosar, am și pus un filmuleț pe grupul Liga Avocaților. Deci în 5 minute am scanat 132 de pagini în format PDF, le-am luat pe stick și am plecat. Deci, în alte instanțe, da, dar sunt puține, din păcate. Așa cum spuneau și antevorbitorii mei, acolo unde sunt martori mulți, unde sunt inculpați mulți, îți dai seama, sunt dosare penale unde numărul inculpaților cred că depășește 50 de inculpați. Cum să-i audiezi în videoconferință pe toți? Sau 50 de avocați? De părți civile, cum au fost dosarele acelea, gen Mineriada sau... Mă rog, astea sunt excepții, dar în dosarele clasice nu se va. Sunt pesimist, asta este.
Nu, mă gândesc că dacă într-adevăr se întâmplă, cum a zis Ovidiu, se prelungește această perioadă pentru, nu știu, 5 luni. Ce se întâmplă? Se blochează toată activitatea? Oare adică să nu vadă nimeni din cei care ar trebui să vadă utilitatea implementării astfel de măsuri?
Vorbim, nu se va vedea și spun de ce. Pentru că, uite, și în acest moment, sunt instanțe care au suspendat toate cauzele în baza decretului stării de urgență, sunt instanțe care au judecat, sunt instanțe care au preschimbat termene. Deci în acest moment avem trei situații. Nu se aplică unitar nimic. Deși în baza decretului stării de urgență, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să se suspende toate, așa cum se prevede în decret. Însă, nu.
Totuși, din punct de vedere activității avocatului, independent, să spunem, de partea de instanță, ca instituție publică, ce se va întâmpla cu acestea? Se va muta mare parte online? Vom reuși într-un final să mutăm activitatea, o măcar o parte din ea online și să mai câștigăm din timp?
Eu cred că o mare parte este mutată de mult timp și asta pot spune că am observat, cred că toți colegii mei folosesc WhatsApp-ul, clienții la fel, deci foarte mult comunicăm pe WhatsApp și WhatsApp-ul este o formă de muncă online. Pentru că atunci clientul când primește un act procedural, ți-l fotografiază sau ți-l scanează, ți-l trimite pe WhatsApp. Tu la fel, când vrei să-i trimiți ceva, îi trimiți pe WhatsApp. Deci cred că o mare parte din muncă s-a început cu acest WhatsApp.
Carmen?
Am ascultat cu atenție punctul al colegilor mei. Eu sunt mai optimistă. Trebuie de început undeva. E foarte adevărat că noi ca avocați, pentru a câștiga timp, WhatsApp-ul a devenit o modalitate de a comunica foarte multe acte, pentru că permite într-adevăr să trimiți un volum mare de acte, ceea ce e foarte super în activitatea noastră. Pe de altă parte, dacă noi la nivel de fiecare barou vom lua atitudine, dar într-un mod constructiv, asta înseamnă luarea de atitudine, aceste videoconferințe pe o serie de tipuri de ședințe se pot realiza. Inclusiv pentru comisiile rogatorii, care pot avea loc atât în măsură cât și în țară, cât și în străinătate, prin această implementare de videoconferință, părțile au posibilitatea, în mod direct, când vorbim de fapt de imposibilitatea audierii unui martor sau chiar unei persoane, cum ar fi inculpatul, care, să spunem, poate este arestat în altă cauză, în altă țară, este o modalitate în care să se pună întrebări în mod direct și este o facilitate a actului de justiție. Pe zona de dreptul familiei ar trebui să mergem pe o ședință secretă din punctul meu de vedere, pentru că tot spunem că familia este celula de bază a societății și toată ședința este publică și toată lumea asistă la problemele celor doi și a vieților de familie, ceea ce nu înseamnă sănătate, să spunem, a vieții celor doi și a implicațiilor pentru cei doi și pentru viața noastră de toate zilele. Pentru programarea ședinței și în acest sistem, a existat posibilitatea o descărcare a situației judiciare și a, inclusiv pentru magistrați ar fi binevenit. Dacă vor gândi în aceeași manieră ca noi, care poate spunem, expunem o serie de idei, pe viitor, să spunem, va fi bine pentru toți actorii actului de justiție. Deci eu cred că se pot face o serie de lucruri. Legat de ce spunea colegul, este foarte adevărat că avem acel dosar electronic, o parte din curțile de apel sau instanțele mai mici le-au implementat, și avem posibilitatea, în baza unei parole, să vizualizăm efectiv dosarul fără să ne mergem la arhiva instanței. În funcție de, eu știu, fiecare președinte de curte de apel, președinte de instanță, avem mai mult sau mai puțin implementat. Dar, treptat, vedem o situație într-un sens pozitiv, adică trebuie să salutăm lucrurile când se petrec. E adevărat că sunt foarte multe lucruri de făcut, dar eu cred că banii trebuie să fie alocați în cu totul și în cu totul alt mod și că pot fi regândiți chiar prin prisma resurselor actuale și existente. Eu cred mult în lucrul ăsta. Și dacă noi suntem uniți și suntem o voce puternică, sunt convinsă că împreună vom schimba aceste lucruri. Mai că trebuie să ne expunem punctul de vedere, pentru că suntem purtători de voci, de idei, de gânduri și nu suntem la masa tăcerii. Nu asta ne caracterizează profesia noastră. Eu în asta cred.
Și din punct de vedere al activității avocatului, câte din activitățile acestuia ar putea fi mutate în online pentru a câștiga mai mult timp?
Foarte multe. Este foarte adevărat că acum noi trimitem foarte multe acte pe această procedură. Ne raportăm, de exemplu, la civil, indiferent ce înseamnă civilul, cât de complex este, când ni se fixează primul termen. Dar ce s-a constatat și cred că colegii mei ar fi de acord este faptul că magistrații, prin faptul că nu comunică în mod direct cu avocații, constată, așa să zic, elemente care nu ar fi întrunite de cererea de chemare în judecată în baza articolului 194 Codul de Procedură Civilă și anulează în masă foarte multe cereri. Printr-un sistem online de referate telefonice și așa mai departe, scopul justiției ar fi să ajungem cu toții cu bine la primul termen de judecată. Pentru că în baza unor regulamente interne, redepunerea acțiunii, înseamnă și o încărcare a activității judecătorului și inclusiv a grefierului, Am avut situații în care tot s-a pretins că n-ar fi un număr suficient de exemplare raportat la număr de părți implicate în cererea de chemare judecată. În realitate chiar existau și s-a ajuns la un dosar foarte, era un partaj succesoral, o cauză să spun, nu ieșite din cumul, dar arborele genealogic suscita multe dezbateri și atunci volumul ca atare al părților implicate în dosar și de înscris era foarte mare. Și s-au trezit un dosar așa, într-o dimensiune foarte simpatică, că n-ar fi trebuit să fie aceste lucruri. În același timp, datorită acestui volum, încă se face edit copii de parte foarte multe citații, m-am trezit, de exemplu, și dau un exemplu judecătoria Vastului, odată clientul meu a scutit de taxa de timbru, în sensul plății mai multe rate acelei taxe cerere de timbru, ca după aceea să ni se anuleze acțiunea pentru neplata taxei cerere de timbru. Sunt situații în care noi ajungem în faza actualului cod pe procedura civilă cel puțin, să dăm explicații clientului care nu sunt imputabile, pe cum priviți într-o lumină total neplăcută. Scopul acestor elemente pe norme administrative și procedurale a actului de justiție este ar fi să ne lămurim și să nu ajungem la o confruntare și o încărcătură energetică mai puțin pozitivă în relația dintre magistrat grefier și reprezentantul justițiabului, da, în speță avocat. În zona de Moldova se resimte mai puternic lucrul acesta pentru că societățile profesionale puternice există fie în zona Clujului, fie există în zona Bucureștiului și mai puțin în zona Moldovei. Dar eu știu, la nivel micro, depinde de fiecare, există relații foarte bune de colaborare. În schimb, în momentul în care să, nu știu, să tratăm așa ca un punct zero, un fel de punct de plecare din nou pentru noi toți și cumva să ne restabilim altfel relațiile interumane și profesionale. Exact cum spuneau și colegii mei, este importantă colaborările în aceste zile, pentru că pentru binele nostru, al comunității în care lucrăm, este bine să ne limităm deplasările. Cu actuala stare de urgență și modul în care va evolua epidemia, există posibilitatea să fim foarte restricționați în activitate. De aceea, propunerea mea pentru a nu fi un anumit blocaj chiar la activității judiciare era de acel sistem de videoconferință, de teleconferință, mai ales pentru procesele civile în care avem un număr mare de înscrisuri de administrat, iar în ce privește martorii pentru a putea limita deplasarea acestora, se pot face comisii rogatorii în aceeași manieră. Pentru că există foarte multe prevederi actuale ale codului de procedură civilă și penală. Penală este zona de protecție a martorului, este acea zonă cu brățara pentru arestul la domiciliu. În procedura civilă există, de exemplu, sunt foarte multe dispoziții care necesitau aparatură amplă. E vorba de scanarea documentelor, de dosarul electronic, care o parte din instanțe l-a implementat și este binevenit pentru noi avocații. Nu mai mergem în arhive și atunci, printr-un simplu buton și o simplă parolă, accesăm conținutul dosarului. Sunt mici începuturi care trebuie să fie continuate. Această stare de criză cumva trebuie să ne determine să folosim într-un mod constructiv resursele pentru noi și pentru copiii noștri. E un punct de vedere.
Și tu ce crezi? Ce caracteristică avem noi ca avocați în principal?
Un avocat, să spun un avocat pledant, sau chiar dacă se spune nu ajungi la bară și poate îți place partea de consultanță, trebuie să fim purtători de idei, oameni care deschizători de drum. Noi așa ne vedem ca breaslă. Și prin faptul că suntem deschizători de drumuri, trebuie să știm să ne alegem conducerea întotdeauna, așa ea să fie deschizătoare de drumuri. Să avem un punct de vedere corect spus în ce privește proiectele de lege și vă dau un exemplu, adică o propunere pe care o susțin. După modelul Republicii Moldova, frații noștri peste Prut, toate proiectele lor de lege au un aviz consultativ din partea Uniunii Naționale a barorilor de acolo. Ar fi necesar și în cazul nostru să fim consultați, pentru că în rândul nostru sunt mulți avocați pledanți cu experiență, sunt profesori, sunt cercetători și atunci punctul nostru de vedere, prin faptul că mergem zi de zi, că textul de lege, după cum știți foarte bine, în funcție de situația de care suntem întrebați, e ca și cum o femeie din alt punct, e ca și cum e o madonă juridică. Tot te uiți la ea și zici, domnule, asta n-am întrevăzut-o. Pentru că mi facem multă consiliere psihologică cu toți clienții noștri, le dorim mai mult în timpul nostru decât cu ei și dacă nu i-ar ști să ne prezentăm corect ca breaslă, și aprecierea pentru noi ca om n-ar fi diferită. Nu știu de ce, de regulă avocați sunt prezentați așa ca oameni lacom, rapace, adică nu suntem ca brațul atât de mult iubiți. Dar cred că depinde de noi și de unitatea între noi. Și să spunem, chiar dacă sunt greșeli în braț la unor colegi, trebuie rezolvat într-un mod cu punctul pe ei, interiorul Breslei. Nu mai trebuie să ne criticăm în exterior și să ni le asumăm până la urmă, că sunt tot ai noștri, na? Și să găsim soluțiile care să nu ducă la repetitivitatea anumitor tipuri de conduită. Și ar trebui să alegem modele sau să promovăm modele pentru ca tineri avocați care ne vin pe urme să aibă după ce modele să se ghideze, să fie modele în care să aibă responsabilitate socială, nu mai câștiguri materiale și să vadă și partea cealaltă a vieții. Și atunci zic că devin un om împlinit, indiferent că ai sau nu ai copii în asta viață.
Dan, tu ce ai tot felul de
copii? Pe colega mea, Carmen. Da, este un moment zero în acest moment și ar trebui să plecăm de aici. În primul rând, ar trebui să, cred că acesta este momentul în care ar trebui să facem lobby foarte mult pentru administrarea probelor prin avocați. Această instituție care, de fapt, nu prea am văzut-o aplicabilă și ar trebui să sporim rolul avocatului în procesul civil. Nu cred că este necesar să administrăm probele prin intermediul instanței direct în sala de judecată și atunci, prin administrarea acestora de către avocați, se va crea și o legătură profesională mai bună între avocați, va crește și încrederea justiciabilor în avocați pentru că vom administra probele în prezența lor la un cabinet sau celălalt sau în alt loc ales. Ar trebui găsite modalități de socializare între avocații de la firmele mari, cum spunea și Carmen. În acest moment este o prăpastie între avocații care își desfășoară activitatea marile firme de avocatură și avocații din cabinetele individuale sau societățile mici, mijlocii de avocatură. Eu chiar mă întrebam uneori ce se va întâmpla, care va fi viitorul cabinetelor individuale, pentru că ele există din punct de vedere juridic, dar din punct de vedere al autonomiei, a independenței, nu prea mai putem vorbi despre acest lucru, pentru că majoritatea au colaborări cu societăți mari. Este de notorietate că marile firme nu au ajuns în Moldova, cum spunea Carmen, dar și-au găsit avocați corespondenți, cum îmi place mie să spun, și într-adevăr anumite societăți mari sunt reprezentate de câțiva avocați locali. De aici cred că ar trebui să pornim și să profităm de această situație și să ne găsim un pic timp și pentru a socializa mai mult. Da, cred că cum spunea și Carmen, că momentul ăsta trebuie valorificat foarte, foarte mult, atât pentru viitorul apropiat care va fi încărcătura dosarelor care va fi după încetarea acestei stări pandemice, cât și pentru viitorul profesiei. Iar cu privire la organele pe care noi ni le alegem, da, aici e o loterie, nu știm. Noi votăm persoane în barourile mari, nu ajung să-i cunoști pe toți și, din păcate, da, și la noi se cere avizul UNEBR-ului în anumite proiecte de lege sau chiar al barourilor, dar, din păcate, ele sunt date de teoreticieni și câtă vreme nu sunt consultați și practicienii care se lovesc zi de zi de anumite probleme, acel aviz este doar formal.
Cum credeți că ne va lăsa pe noi ca avocați această criză? Cu ce?
Să încep eu?
Te rog.
Chiar cred că această criză, de fapt, în momentul în care ea se va finaliza, de fapt, atât profesional cât și personal, noi vom fi foarte mult diferiți, pentru că vom fi înțeles anumite lucruri pe care le luăm de-a gata până nu de mult. Adică trebuie să fim sinceri și să recunoaștem faptul că luăm de-a gata absolut tot ce se întâmpla în jurul nostru. Iar în momentul de față realizăm cât de gravă e situația și cât de mult suntem constrânși să rămânem în casă și cât de mult drepturile noastre sunt limitate. În ceea ce privește profesia, repet, eu sunt optimist și am încredere că și în timpul pandemiei, pentru următoarele câteva luni, dar și după, va exista audierea prin videoconferință a avocaților, va fi implementată ca și o normalitate și cred că vor exista cauzele care vor fi notate cu o oră specifică, așa cum se întâmplă, de exemplu, în Germania, unde fiecare cauză are o oră exactă, și anume nu cum s-a încercat la noi în ultimele zile, anume de la 9 la 10 să fie cauzele 1-10, ci chiar în Germania există la ora 9 cauza 1, la 9-20 cauza 2, la ora 9-40 cauza 3 și așa mai departe. Deci sunt în principal cele două lucruri vor rămâne și vor rezista. Iar personal, cred că toată situația oricum deja ne-a pus pe gânduri. Consider că nu trebuie să fim în niciun caz panicați în ultimul hal și să fim totuși realiști, să realizăm că e necesar să stăm în casă, e necesar să, în momentul de față, să luăm toate măsurile solicitate de guvern, dar cred că pe viitor, așa cum deja ne-a pus pe gânduri, ne va pune în continuare, ne va face să facem introspecții personale, atât în ceea ce ne privește pe noi, dar și în ceea ce privește modalitatea în care ne raportăm la oamenii din jurul nostru și la planeta noastră, și vom face schimbări mari în ceea ce privește modalitatea în care, în primul rând, ne adresăm către planetă, fiindcă este evident că, așa cum putem observa pe internet sau chiar la televizor, planeta cumva în perioada asta în care oamenii nu ies din casă, nu are nicio problemă, și anume tocmai animalele ies, au început să ajungă în orașe, apele se arată mai bine, pur și simplu planeta cumva reînvie, și cred că vom fi mult mai atenți pe viitor la tot ceea ce înseamnă aceste lucruri și vom conștientiza că e necesar să fim atenți la comportamentul nostru în legătură cu planeta noastră.
Carmen, tu ce crezi? Cu ce o să ne lase această criză?
Vedeți foarte bine că ar trebui să avem acea responsabilitate legată de mediu, legată de, și prin mediu chiar predau o chestiune asta la agronomie și am o filozofie de viață în această privință, că ar trebui să fim responsabili și pentru mediul care avem de zi cu zi și pentru mediul social. Iar aici, și noi ca societate și inclusiv biserica, indiferent că este ortodoxă, că este catolică, ar trebui să găsească un liant mai puternic între vârstnici și tineri în tot felul de activități în care și cei vârstnici prin munca de voluntariat își pot pune la dispoziție tinerilor, copii de diverse vârste până la urmă, experiența de viață. La țară erau vechimea acelea renumite șezători sau clăci. Oamenii schimbau idei, păreri, experiențe. Există o formă modernă și pentru această chestiune. Și vreau să lansez o provocare pentru tine, Ana Maria, care ne-a adunat în mod spontan pe YouTube. O cafenea juridică, nu știu, cu o tematică săptămânală, pe baza unor întrebări neliniște adunate din diverse zone, prin tine și oameni ca tine, în care, în funcție de, eu știu, pot aborda diversi membri a baronului, nu să ai cum ne-ai găsit așa pe noi, să dea o serie de răspunsuri la aceste întrebări ale oamenilor în această perioadă. Și cred că ne-am manifestat într-un act de responsabilitate socială în această funcție existențială care o trăim noi toți, încât să ne arătăm și noi o latură mai umană și nu doar mercantilă cum suntem percepuți. Eu la cabinet oricum am o consultanță de psihologie care era foarte fizic și care acum a transferat-o în mediul online în permanență pe această perioadă, telefonic sau prin e-mail. Era o politică mai veche a cabinetului nostru, pentru că eu cred în prezentarea unui cost și economic și de factor timp și de așteptare ale omului care vine prin litigiu, de multe ori invitându-ne pe justițiabil să pleci niște acasă, că poate dau un exemplu, mai bine ți-l cumperi și termin povestea, pentru că cazuistica în sine este așa aranită angoasă în privința unei practici judiciare neunitare și inconstante, colegii mei știu prea bine, și atunci eu cred că am vedea de ce e preocupată urga la nivel național în această perioadă și noi să spunem prin aportul nostru că am aduce un beneficiu în această perioadă și cred că ar fi binevenit. Este o idee pe care o propun și ție și colegilor noi pe care ai invitat în emisiune.
Da, trebuie să păstrăm neapărat legătura ca să punem pe care această idee.
Bă, dragul, m-am venit. În care această platformă juridică în fiecare săptămână poate să aibă o tematică, o componentă juridică, o componentă socială, de ce nu, în care pot propune diverse modele de a acționa în diverse situații de criză, Și în momentul în care te oprește poliția pe stradă, poate cineva adoptă o conduită nepotrivită și atrage mai mari consecințe, apropo chiar de zilele noastre, cu anumită încărcătură psihologică pe care are fiecare de acasă cu probleme. Deci cred că putem oferi mai mult decât cred justițiabili și ceilalți despre noi ca oameni. Eu am convingerea asta fermă.
Dan, tu ce spui?
În primul rând, ne va lăsa în urmă cu multe experiențe, foarte multe experiențe, datorită ineditului acestei situații, pentru că am tot încercat să mă gândesc în timp. Nu am putut să identific când a fost o astfel de situație. Și atunci, da, fiecare va rămâne cu experiențe plăcute sau mai puțin plăcute. Și ineditul acestei situații duce și la dezvoltarea acestui spirit de solidaritate al avocaților. Am văzut că ai mei colegi au format un grup pe Facebook, se numește Voluntar Barou București, și vor începe să ajute pe colegii noștri care se află în nevoie, colegii vârstnici, colegii în autoizolare care nu se pot deplasa pentru cumpărături. Și eu le-am propus aseară că mi-aș dori, dacă și ei vor fi de acord, să continuăm acest proiect de voluntar numai în această perioadă și să îl extindem nu numai la colegii aflați în nevoie, cât și la ceilalți oameni care vor avea nevoie de un sprijin. Eu sper să continuăm acest proiect și după terminarea acestei situații neplăcute. Mă bucur că am văzut că cel puțin acestui grup s-au alăturat consilieri ai baroului, consiliere UNEBR, am înțeles că și decanul se va alătura. Deci este un proiect pe care vreau să-l continuăm cât va fi posibil.
Și acum aș vrea să vă întreb dacă mai aveți voi poate ceva de discutat sau de adăugat în plus față de toate întrebările pe care le-am avut astăzi.
Dacă permit colegii mei, vorbeai ceva de proba timpului asupra acestui online. Mi-a venit în minte o idee pe care am văzut-o la Baroul Constanța. Înainte de a exploda această pandemie, ei, prin intermediul decanului Baroului Constanța, au instalat în sediul baroului un calculator și un dispozitiv, eu știu, cred că o cameră video, în legătură cu alt calculator și o cameră video de la penitenciarul Poarta Albă. Și s-a încercat ca acele grefe să nu se mai facă personal, unde avocatul trebuia să de la Constanța la Poarta Albă vreo 30 de kilometri să parcurgă cu mașina și încă alți 30 de kilometri să se întoarcă la Constanța, și această grefă să se desfășoare online. Da, este o idee care mi-a plăcut foarte mult și m-aș bucura să fie dezvoltată la nivelul național al întregii rețele penitenciare, pentru că avem două probleme privind aceste grefe cu persoanele aflate în locurile de deținere. Fie nu avem spații să putem interacționa direct, și anume stăm într-o boxă și vorbim printr-un geam la un interfon, fie așteptăm foarte mult. Și atunci cred că dacă la nivelul fiecărui barou și al fiecărui penitenciar s-ar dezvolta o astfel de comunicare online, cred că grefa online este de ajutor tuturor colegilor care activează în penal. Pornind de la această nevoie de a se proteja în perioada asta, cred că poate deveni ceva benefic în viitor și de mare ajutor.
Mulțumim!
Eu aș vrea să spun trei lucruri pe care nu am apucat eu să le puntez. Aș vrea să fim conștienți și toată lumea să fie conștientă de fapt că după ce această pandemie va trece, vor fi foarte, foarte multe cazuri, atât în civil cât și în penal. Și problema care, în opinia mea, dar și a colegilor mei din asociație, ar urma să fie anume scăderea bruscă a onorarilor, pentru că, bineînțeles, avocații vor fi destul de, mai ales cei cu cabinete individuale mici, vor fi destul de, să zicem, disperați, având în vedere că pe o perioadă de timp nu vor avea încasări, și anume trebuie să vedem totuși cum să fim solidari unii cu alții în această privință, să nu ajungem să avem onorarii de 300 de lei sau 200 de lei pentru o cerere de primare în judecată. Asta unul. Doi, ceea ce m-a frapat destul de tare, și anume faptul că au fost, adică două lucruri m-au frapat destul de tare. Unul, faptul că s-au propus și s-au luat măsuri pentru ajutorarea avocaților, fără să existe o dezbatere reală în acest sens și fără a fi întrebați avocați în legătură cu acest lucru. Și anume, e adevărat că au existat o adresă de e-mail pe care oricine putea să trimite idei, însă consider că era necesar mult mai mult de atât, așa nume, cu adevărat o dezbatere în ceea ce vrește avocații, adică o dezbatere la care să ia activ, să aibă avocații din fiecare borou un rol activ, și astfel s-au luat măsuri care pe noi cu adevărat ne ajută, dar în același timp nu ne ajută, spre deosebire de alte barouri, alte țări care au luat măsuri mult mai benefice pentru avocații din respectivele țări. Și în al treilea rând, faptul că mai ales la început, când a explodat epidemia în țară, am observat că au fost luate câteva măsuri, dar mie mi s-a părut că respectivele măsuri nu erau luate în niciun caz cu gândul la avocat. Și anume, da, erau luate măsuri să nu intre decât 3, 4, 5 persoane în sală, să nu se aștepte foarte mult, să nu stea foarte multă lume în sală, însă mie mi s-a părut că respectivele măsuri erau luate strict în ceea ce privește judecătorii, în niciun caz pentru avocați. Anume, am observat colegi care stăteau 20-30 de colegi, deci în primele zile când nu era declarată încă pandemie, ci doar epidemie, stăteau 20-30 de colegi în fața unei săli așteptându-și cauza, judecătorul fiind, bineînțeles, la adăpost de orice infectare, iar mai apoi, stând în fața instanțelor, așteptând cauza, iarăși 10-20 de avocați așteptând la ușă. Aceste măsuri puteau fi luate și pentru ajutorarea avocaților, nu doar pentru judecători. În fine, iar la final, având în vedere că mai avem foarte puțin timp, aș dori să spun doar câteva lucruri în ceea ce privește personal, și anume recomandările mele pentru toată lumea, atât avocați cât și neavocați, ar fi, în primul rând, să vizioneze cât mai multe filme de comedie, pentru că în momentul în care vor se vor uita la filme în care personajul bun câștigă, psihologic ei vor fi mult mai bine, poate nu neapărat conștient, dar cel puțin subconștient. Am vrut să spun și să arăt că motivul pentru care sunt și îmbrăcat în tricou cu Superman, exact asta este, să avem o atitudine pozitivă de cumva că vom reuși să trecem peste această problemă. În al doilea rând, recomand tuturor să încerce lucruri noi, și anume să încerce să înveți o limbă străină sau poate chiar să cânte la un instrument, să citească, pentru că toată lumea se plânge de faptul că nu aveau timp să citească, e momentul exact propice pentru așa ceva. Și recomandarea principală ar fi să mediteze, pentru că din meditația este singurul mod în care ar reuși să rămână calm pentru mult timp, pentru că e adevărat că nu știm cât va dura această pandemie și sănătatea noastră mentală în momentul de față este cel mai important lucru, bineînțeles pe lângă sănătatea fizică, și anume să trecem cu bine sănătoși de epidemie, pandemie, însă degeaba vom trece sănătoși dacă psihic, mental nu vom fi sănătoși la sfârșit.
Bun, dacă nu mai sunt completări, eu aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația și, Carmen, te rog.
Bănuiesc că cei din urmă vor fi cei din tâi, dacă mai pot fi auzită. Legat de temele lui Ovidiu, noi suntem o braslă prea necesară și această situație de criză se confruntă cu obligațiile contese în foarte multe contracte de împrumut și situații economice, în care putem veni și inclusiv la această casă neajuridică pe care am propus-o cu consultații legate de clauza de forță majoră și tot felul de sfaturi concrete legate de diverse împrumuturi și alte obligații financiare ale persoanelor fizice și juridice în această situație de criză, dându-le tot felul de sfaturi cum pot ieși de clauza de forță majoră, care este astăzi o trăim cu toții prin starea de urgență și prin faptul că foarte multe activități ale persoanelor juridice sunt afectate, este vorba de zona de turism, dar și persoane fizice care pot avea o reducere a veniturilor tehnic sau chiar pentru o pierdere a locului de muncă datorită incapacității de plată a angajatorilor, chiar a salariilor. Vom vedea în ce măsură statul va acorda ajutoare de stat cu modelul Greciei, care oferă la un moment dat 100 de euro din ce se arăta pe știri, pe surse, din câte am citit și eu fiind preocupată de acest subiect. Legat de alte preocupări, să spunem că ar trebui ca Palatul de Justiție, apropo de mens sana, incorpore sana și pentru profesia noastră și a tuturor care vizitează aceste edificii, să fim consultați în mod obligatoriu ca și breaslă, pentru că noi activăm în aceste spații. De exemplu, Tribunalul de la Iași, cu toți banii investiți de Ministerul Justiției, este total impropriu prin modul în care au fost realizate sălile de judecată, prin faptul că nu există spații create chiar artificial prin chivece de flori, acele curți interioare care puteau fi foarte ușor create. Nu mai zicem că minunata parcare lipsește, cu desăvârșire avem un căpșan din ăsta care nu s-a reușit să rezolve absolut deloc, iar demisorul care trebuia să aibă această utilitate publică pentru justițiari și avocați nu există iarăși deloc. Adică ar trebui să fim respectați ca breaslă, asta suntem, în asta activăm. Suntem necesari, doar așa fiind un mai rebel al profesiei. Dacă aș fi avut, să spunem, o funcție de conduire, aș fi propus, fără să am niciun mic moment de ezitare, ca tot ce înseamnă zona de penal, da? Și drepturi și libertăți, cu o lungă perioadă de timp să nu activăm, da? Să se vadă rolul nostru ca fiind foarte necesar și să fim respectați ca breaslă, pentru că noi, în primul rând, respect. Mă bucur foarte mult că ne-ai reunit în acest fel și să sperăm că soarele va apare pe strada noastră, pentru că lumea este ciclică și vom depăși această epidemie ca și cea din 1935. Asta a mai fost 1935, o altfel de gripă, una din America de Sud, venită prin Constanța.
Mulțumesc și eu
încă o dată. Excelentă la noi toți. Dumnezeu să ne întărească pe noi toți în aceste momente și să fim solidari unii cu alții.
Mulțumesc, după cum am spus încă o dată. Și sper să ne mai revedem și într-o altă ocazie, în aceeași formulă.
Noi îți mulțumim și drag de putem revedea și discuta despre binele profesiei și al avocatului.
Îți mulțumesc mult că ne asculți și că urmărești cu interes poveștile din spatele profesioniștilor noi generații. Nu ezita să-mi scrii pe paginile Avoteca de social media ori pe e-mail ce subiecte ori oameni ți-ai dori să mai asculți în cadrul podcastului Legal Tale. Avem conturi atât de LinkedIn cât și Facebook ori Instagram, deci ne putem auzi oriunde ți este ție mai ușor. De asemenea, m-ar bucura enorm să-mi scrii opiniile tale despre podcast ori chiar despre subiectele dezbătute în episoadele acestuia. Îți mulțumesc din nou! Să ne auzim cu bine!